Як я і обіцяв, громадська хвиля повернулася в ефір. Для вас в студії працюють Анастасія Багаліка та я, Дмитро Тузов. Разом з нами Інна Безміна, звукорежисерка, яка видає всі наші розмови, які ви чуєте в ефір. І Дмитро Васильчук, голос якого ви слухали, який доніс до вас останні новини в нашій країні і за кордоном. А з нами в студії вже є наш наступний гість, якого, власне, Анастасія зараз і представить.
Другу годину громадської хвилі ми розпочинаємо з розмови про перемогу. Тут, власне, в Фейсбуці весь час дискусії про те, зрада чи перемога. Так от сьогодні буде розмова про перемогу. Коли наш гість йшов на ефір, коли ми домовлялися про цю розмову, ми ще не знали, що буде, власне, фінал хеппі-енд чи нові якісь дискусії довкола, чому так сталося. Власне, я представляю, у нашій студії зараз волонтер Київ архітектури, член експертної ради конкурсу «Територія гідності» Дмитро Гурін. І ми говоримо про ситуацію, яка склалася і розвивалася довкола ідеї поховати капсулу з прахом двох знайдених в АТО невідомих солдат, один з яких солдат Другої світової війни, другий солдат нинішньої антитерористичної операції. І от цю капсулу хотіли поховати в Парку Слави в Києві, але цього не сталося. Отже, Дмитре, доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Те, що я кажу про перемогу, це вже остаточно, це вже адміністрація президента підтвердила, церемонії перепоховання не буде.
Адміністрація президента випустила на сайті прес-реліз о том, що меморіал, я просто зачитаю його названня, я думаю, це лучше всього його опишет, проект меморіалу захисникам незалежності України буде винесений на публічне обговорення. В этом прес-релізі описується, собственно, достаточно большое решение, о котором вскоре выйдет указ президента, о том, что будет сформирован, что президент инициировал широкое публичное обсуждение увековечения памяти защитников свободы, независимости и территориальной целостности, что будет создан комитет организационный, в который войдут представители органов власти и представители громадскости, представители общественного сектора, и будет сформирована концепция мемориала, которая позволит достойно, мне кажется, украинское слово здесь намного лучше, вшанувати пам'ять всіх героїв, всіх часів і всіх війн.
Так ви чудово розмовляєте українською мовою.
Я роблю забагато помилок і дуже смущаюсь.
Власне, Дмитре, обговорення почалося не так давно, незважаючи на те, що воно ініційоване, власне, адміністрацією президента, ініціювалося воно само собою, я так розумію, і чому ви вирішили винести в публічний простір те, що, очевидно, було відомо невеликому колу осіб про те, якою буде церемонія на День Незалежності?
Ви знаєте, я считаю до сих пор, я уверен совершенно, что это все была просто ошибка, что кто-то где-то кого-то неправильно понял. Потому что то есть это была достаточно опасная, на мой взгляд, ситуация. Даже мемориал – место для многих очень важное, и оно связано с самыми разнообразными мыслями, воспоминаниями, у кого-то связано с семьями, со смертями. В общем, это нагруженное очень место. И в нем могло случиться просто неловкое движение. Потому что собирались две капсулы захоронить. Это капсулу с героем антитеррористичной операции на сходе Украины, в Донбасской и Луганской областях. И собирались захоронить найденную на том же месте капсулу с прахом, предположительно, бойца Второй мировой войны. Но это может вызвать массу вопросов. Одним людям не нравится просто в стране, одни люди воспримут достаточно резко то, что в мемориал, который стоит уже 60 лет, в него может быть заложено совершенно другие смыслы вместе с капсулой, с прахом АТО. Естественно, речь вообще совершенно не идет о том, что не надо возвеличивать и не надо никаким образом вшанувати память героев АТО. Но это могло бы вызвать протест у достаточно серьезной части аудитории. Для другой части совершенно наоборот. Мы разговаривали с бойцами АТО, которые говорили, что это совершенно неправильно, если прах кого-то будет захоронен совершенно в другом месте, мы бы не хотели там быть захоронены, тем более без имени. Да, всех очень возмущал, что сам по себе этический момент с безымянной плитой. Понятно, что также много вопросов возникало то, что это было решение принято с процедурными нарушениями, И эта ситуация достаточно опасная, потому что процедурные нарушения позволяют судебно оспорить эти изменения. Да? И понятно, что общество попадает в этой ситуации в очень сложное положение. В мемориал захоронили прах воинов, значит, прах воина АТО, и идет судебный иск о том, что значит, это надо вернуть все назад. И по законам действительно нужно это сделать. Что в этот момент должно делать общество? Всех ставит в очень неудобное положение. И понятно, что было огромное количество организаций, которые с удовольствием бы воспользовались этой возможностью, потому что это прекрасный пропагандистский жупел для там, российского телевидения. Да, это можно очень... Поэтому мне кажется, что это была ситуация... Да, и почему это неправильно, собственно? Потому что мемориал – это некоторая вещь, о которой все в обществе договорились. Это результат общественного консенсуса. То есть то, какой это мемориал, и то, какое сообщение он передает, это результат вот этой суспільної згоди.
Ну, це трошки ви перебільшуєте, тому що це от як побудували з радянських часів стандартних стандартні місця слави, та? Так вони фактично і залишились.
Звісно. Конечно,
я не думаю, так. Що було якесь серйозне обговорення, як це має виглядати, а найголовніше, хто там має бути похований.
О, ні. Тут ви, звісно, не праві. Совєтський Союз був бюрократичним государством. В цьому смислі цей меморіал дійсно результат суспільної згоди 57-го року, коли він був построєн.
А хто з ким домовлявся?
Послухайте, в Совєтському Союзі я дуже не люблю государство Совєтський Союз.
Ні, мова не про це.
Ну, я так розумію, що ветеранські спілки брали участь.
В Совєтському Союзі була достатньо бюрократична машина, яка була с некоторой репрессивной, серьезной достаточно направленностью, но, например, все художественные вещи, да, они проходили всегда весь цикл качественной разработки, включая публичное обсуждение. И этот мемориал строил лучше вообще-то послевоенный архитектор Киева Милецкий. И я даже, понимаете, я же говорю сейчас в большей степени про смыслы, про то, что действительно это была важная, наполненная вещь, построенная 60 лет назад, 58 лет назад. И она все эти годы несла эти смыслы. И мы сейчас вторгаемся. Что такое мемориал, который 58 лет несет смыслы? Эти смыслы увидела и прочитала сотни тысяч людей. Сейчас мы нажимаем им на болезненное место, да, вот в обществе. И это ошибка, этого не надо делать. І многим очень нажимаємо на болезненне місце.
А які альтернативи? Та як можна вирішити це питання? От я, знаєте, це можливо не зовсім з тієї опери, і я впевнений, от як ви зараз сказали, що багато людей, які цього не зрозуміють в нашій країні, та те, що я скажу, теж багато людей не зрозуміють в нашій країні, але те, що я бачу власними очима. А під час чергового святкування перемоги у Другій світовій війні британські моряки, які почали війну раніше від Радянського Союзу. Наша історіографія це довгий час замовчувала і вважалося, що Радянський Союз почав війну з гітлерівською Німеччиною. Так от, Радянський Союз, вибачте, цілувався з Гітлером, коли британці вже билися з фашизмом. І британські моряки на святкування річниці перемоги запросили, як ви думаєте, кого? Німецьких моряків, які... субмарин, які, власне, топили британські транспорти. І пояснили, для чого вони це зробили, щоб не було наступної війни. Так само, до речі, відбувались зустрічі між американцями і японцями на день вшанування річниці Пьорл-Харбора. Це величезна трагедія, під час якої загинуло дуже багато людей. Та? І разом японці і американці зустрілись для того, щоб вони потисли один одному руки і сказали, ми більше ніколи не будемо воювати. У цей момент в нашій країні, коли вся країна не може домовитись про те, що як ставитися до воїнів УПА, і як ставитись, і як їх примирити з воїнами Червоної армії, це теж якийсь нонсенс, та, для країни, яким чином все ж таки об'єднати військову історію країни? Та, що у нас були люди...
Я думаю, ваш вопрос. Вы знаете, прежде всего я хотел бы сказать, что, наверное, неправильно предполагать, что этот мемориал можно было бы, так сказать, перекрестить. Да, от того, что мы заменим 1941, а 1941 это неправда, и вы совершенно правильно говорите, здесь нечего обсуждать, есть исторические факты. От того, что мы заменим 1941 на «Слава Украине», а 1945 на «Героям слава», Це буде відомо як історичний факт.
А це так і планувалося зробити в даному разі?
Так, планувалося поставити замість плит з числами.
Планувалося вмісто цифр початку і кінця років, як це представляла совєтська історіографія, написати «Слава Україні, героям слава», по бокам від вічного вогня продовбити ніші і захоронити туди капсули з прахом незвісних солдат. І від того, що ми поміняємо цифри на «Слава Україні», это будет всего лишь известно как исторический факт о том, что в 2015 году заменили цифры на «Слава Украине». Да? Но эта память, она всегда останется, никто этого не забудет. Особенно не забудут все те люди, которые будут сейчас наблюдать за там, происходящим условно скандалом. Ну и в целом это, в общем, хорошо, наверное, действительно хорошо характеризует ситуацию, то, что за сегодняшний день мне успели позвонить за комментариями представители, ну просто всех российских, и написать в Facebook телепропагандистских телеканалов. И Russia Today, и НТВ, и, значит, Россия-24, они все хотели знать побольше об этой истории. Да, ну то есть людям понятно, что ответить, что, ребята, это вообще вопросы нашей национальной памяти совершенно вас не касаются, да, мы не будем, я не буду давать вам никаких комментариев, но это очень интересная пропагандистская тема, и хорошо, что этого не произошло. Когда вы говорите о примирении, наверное, лучше всего вспомнить мемориалы, которые сейчас были открыты в Западной Украине, я не помню точных мест, это в небольших местечках, где были, собственно, еврейские массовые расстрелы. Немецкое правительство поставило эти мемориалы, и украинские архитекторы их проектировали, прекрасные, на самом деле, мемориалы. Их открывали, и туда на открытие приехали и полностью весь политический и интеллектуальный в каком-то, какой-то объем, какая-то часть интеллектуального истеблишмента Германии, и приехали выжившие из еврейских семей, которые тогда эмигрировали, сбегали, и они мне рассказывали очевидцы, что это была очень мощная церемония, когда эти люди встречаются на поле, черном поле, да, пустом, где когда-то были массовые расстрелы, сейчас стоит мемориал. Это, я думаю, действительно произвело впечатление. Эти акты примирения происходят и в нашей стране тоже, просто у нас пока что нет в этом опыта. Нужно начинать длинный процесс.
Дмитро, я нагадаю, що ми говоримо з Дмитром Гуріним, який представляє в нашій студії волонтерський рух, який діє у київській архітектурі. І, власне, Дмитре, я хочу запитати про те, що не тільки стоїть за цією історією, що вона почалася. Бірюков у коментарях під вашим постом говорив, що знайшли прах в АТО хлопці з 79-ї бригади. Тобто це унікальна історія того, що над воїном Другої світової знайшли власне останки воїна 2014 року АТО. Тобто це дійсно якась така історія, яка достойна окремого меморіалу?
Це історія, яка достойна Оскара, по крайній мірі, тому що це дуже красива історія. Тобто це один із абсолютно фантастичних сюжетів, який може стати в початку великого, да, національного мифа. Да? Потому что действительно это очень красивая история, и ну, я уже не буду говорить о том, что я думаю, что, ну, я точно Юрию Бирюкову очень признателен за все, что он делает для армии, но я думаю, что и потомки ему будут за эту историю тоже очень признательны. Потому что действительно большое открытие, и такое бывает редко. Другое дело, именно вопросы же в реализации. Да? То есть эта история, это некоторый миф, который должен быть правильным образом реализован в пространстве. Да, для того, чтобы этот миф действительно запомнили и передавали. И та идея, которая сейчас лежит в... Ну, собственно, основная ключевая идея, то, о чем... То, что инициировал президент, я рад, что это произошло, это пантеон героям всех войн Украины. Да? Некоторая вещь, мы должны договориться о том, что мы шануем. Да? Всех тех людей, которые погибали за... свобода, независимость Украины, надо понимать, что они всегда, очень многие из них думали о ней по-разному. Но здесь важно о том, что думаем об этом мы, и как мы договоримся вокруг этого, и какой это будет пантеон, и где он будет. И, конечно, эта история с прахом этих двух бойцов – это ровная история для этого пантеона. Я надеюсь, что пройдет процесс, действительно, мы найдем в городе место для этого пантеона, и он будет в результате открытого международного конкурса реализован с хорошим заданием. Мы объясним конкурсантам, что собственно, мы делаем, и что мы пытаемся вшанувати, и какой мы след должны оставить. Это произойдет.
А от тут я хочу поставити запитання про те, як реалізовується те, що, власне, пройшло конкурсний етап. Адже у нас є і у вас, і у нас в країні є досвід створення незалежного конкурсу з вшанування пам'яті, але ми поки що не бачимо жодних рухів до втілення тих ідей, які перемогли на цьому конкурсі.
Я, к сожалению, не очень понимаю, что значит формулировка «незалежный», потому что на нее есть два... Я могу прокомментировать ее с двух сторон. Он был... Это был городской конкурс официальный.
Я имею на увазе... Я имею на увазе прозорый.
Прозрачный и независимый. Да, да, в этом смысле не был. Но это был официальный конкурс городской, который впервые проводился... Это вообще была очень масштабная вещь. Освещалась... Наверное, мне бы хотелось, чтобы она лучше освещалась. Потому что последний конкурс такого масштаба в Киеве проходил в 1944 году, когда Крещатик был разбомблен. Да? А после, собственно, когда произошла революция гидности, стало понятно, что вот все то, что мы видим на Майдане, все, что мы видим на крыше торгового центра, потому что Майдан – это крыша торгового центра. Надо называть вещи своими именами. Да, у нас главная площадь страны – крыша торгового центра. Это больше не соответствует содержанию того, что произошло на этой площади. Это важнейшее вместе мифообразующее место в стране. Да?
И мы так трошки зараз переключаемся на іншу тему, хотя мы не договорили, власне, про меморіал. Та?
Мы переключаемся на іншу, но вона пов'язана, насправді.
У нас была вторая номинация, это был меморіал Героїв Небесной Сотни. Там было 4 номинации. Надо было переосмыслить большую территорию, территорию Майдана и всего остального. И на институтское, это было основное место, которое мы предлагали конкурсантам, необходимо было предложить меморіал Героям Небесной Сотни. Выиграл проект итальянцев. Очень красивый проект, ну, на мой взгляд, фантастический проект. Они предложили посадить красные клёны, красные деревья по институтской. И в целом это соответствует, его несложно найти, это Родигнитас на сайте будет победители. И сделать из институтской сад. Да, то есть, по которому ты поднимаешься, она не проездная, это действительно публичное пространство, которое остается для города, потому что это красивый сад, он останется на десятилетия, на самом деле. И кроме этого, мы продаем важный смысл про то, что здесь произошло, это не про смерть, а про жизнь. Потому что любой мемориал ставит вопросы, а вы воспеваете войну, или вы позволяете людям пережить травму, или вы даете людям возможность стать лучше, да, и рассказывать о том, как люди перерождаются. Этот мемориал, он действительно рассказывает о том, как переродилось украинское общество. А сейчас, насколько я знаю, никаких движений по этому поводу нет, но мне кажется немного странной формулировка, что ему мешают. Да? Нет, конечно, ему никто не мешает. Просто этот процесс, мемориал национальный, он не двигается. У нас так устроено сейчас пока что государство, но это была одна из проблем, из-за которой люди вышли на Майдан, что многие процессы двигаются в ручном режиме. Вот это мемориал без двигателя.
Тобто, даруйте ідею, з двома плитами можна було подвинуть за кілька тижнів до Дня Незалежності і реалізувати, і поставити плити, якби на це не звернула увагу громадськість. А конкурсний проєкт, який пройшов стільки рівнів, і громадське обговорення, і експертне середовище, його не можна реалізувати.
Ну, ви знаєте, у нас хорошее было исследование. Недавно Александр Зинченко на лекции рассказывал о том, что в Украине, не помню, чьи цифры, в Украине 6% людей доверяют друг другу. А для того, чтобы в администрации президента, потому что национальный мемориал – это все-таки вопрос национального лидера. Да? Нация в довольно сложный период избрала лидера, и он решает вещи о том, что мы фиксируем в памяти по событиям такого масштаба, что мы запускаем этот процесс, да? Что мы строим это. Это национальная повестка. Ну вот для этого он должен принять это решение, он должен полностью все это узнать. А вся коммуникация в стране, как мы видим, она идет очень... Приходится очень громко кричать всем.
А що почули? Та? Я трошки пришвидшую нашу розмову, бо у нас лише кілька хвилин. Та? І хочу,
одна хвилина
хочу... лише. А, лише одна. Ну, тоді за одну хвилину навряд чи нам вдасться. Я тоді наостанок розповім таку історію. Тарас Костанчук, який частенько у нас буває в ефірі, я з ним познайомився ще до війни. Знаєте, чим він займався? Це було його хобі, це не основна робота. Вони вишукували залишки радянських воїнів і займались перепохованням їхнім, тому що всім відомий вислів, що війна не завершилась, поки не похований останній солдат. Коли почалася війна, Тарас Костанчук пішов на цю війну, він пройшов Іловайськ, і ми з ним якось розмовляли, і дійшли до того, що скільки роботи додалося, та, що треба перепоховати всіх українських солдат, всіх солдат Другої світової війни, які не поховані, а взагалі всіх, хто загинув зараз на цій війні. І тому насправді доведеться робити національний пантеон військової пам'яті. Очевидно, хто це має ініціювати, дуже коротко, як ви вважаєте?
Естественно, общество. Естественно, у нас є час по цьому поводу согласия. Всі вважають, що це необхідно. То есть это просто некоторое совместное решение общества. И так оно и получилось в данный момент, потому что все договорились. Мне кажется, это прекрасный результат. То есть, несмотря на то, что, понимаете, у нас в обществе, на мой взгляд, главная проблема. Все очень громко кричат, поэтому никого не слышно. Но здесь услышали и договорились. Это значит, что это возможно.
Дмитро Гурін, експерт з суспільних комунікацій, член експертної ради конкурсу «Територія і гідності», був у нашому ефірі. Дякую за цю розмову. Ми будемо і надалі стежити за подіями. І, власне, на цьому ми хочемо підвести проєкт, який має місце у вівторок о 22 годині 30 хвилин. Це проєкт має назву «Повага», і відкриємо ми його сьогодні репортажем з Чернівців про тренінг щодо фінансової грамотності і лідерства жінок. Власне, слухайте репортаж нашої чернівецької кореспондентки.
З початку 2015 року в Чернівецькій області триває проєкт розширення підприємницьких і лідерських можливостей для жінок. Щомісяця в Чернівцях та районних центрах області відбувались тренінги з фінансової грамотності та особистої ефективності для жінок. В навчанні взяли участь 300 жінок із вразливих категорій – жінки з сільських місцевостей, жінки з інвалідністю, багатодітні матері та матері-одиначки, вдови-сироти, безробітні, переселенки, мами та дружини воїнів АТО. Учасниці отримали початкові знання та навички з пошуку виходу зі складної життєвої ситуації, вибору своїх основних життєвих пріоритетів, аналізу та обліку своїх та сімейних коштів. Дізналися про основні методи заощадження та планування коштів. Всього навчанням з фінансової грамотності та особистої ефективності жіночого лідерства, особливостям створення та ведення бізнесу в рамках проєкту в Україні було охоплено 3500 жінок. Одна з розробниць проєкту, голова Львівського центру «Жіночі перспективи» Любов Максимович, розповіла про проєкт.
Ми розробляли цей проєкт. І, власне, задумка трьохрівнева була пов'язана з тим, що, щоб зацікавити людину продовжувати розвиватися і вчитися, давати їй глибинні знання. Якщо в першому тренінгу ми даємо, наприклад, кредити, так як брати кредити і їхні недоліки, то в слідуючому тренінгу вже можна зацікавити і розказати, які будуть переваги цього кредитування. На простих прикладах пояснюються складні речі. І такі тренінги, вони часом людині міняють повністю погляд на життя. І це є той маленький рушійний момент, який початкова швидкість, як я це називаю, яку можна дати людині, показати, і вона вже може слідувати сама.
Наголосила Любов Максимович. Координаторка програми USAID «Розширення підприємницьких та лідерських можливостей для жінок» Лариса Татаринова розповіла, що обізнаність в фінансових питаннях дуже важлива для розвитку жінки.
Ми планували, що у нас буде перший рівень більш такий базовий для вразливих груп населення, дві організації, більш вже для продвинутий. Але коли почалася реалізація, виявили, що для продвинутих груп жінок-підприємниць також треба всі знання і основи фінансової грамотності, і складання сімейного бюджету, і всі особливо ці модулі по особистій ефективності. Виявляється, що люди є і підприємниці, але вони не знають, як своїми особистими фінансами розпоряджатися.
Розповіла Лариса Татаринова. Вона також зауважила, що цим знанням за кордоном навчають з першого класу.
В результаті викристалізовуються в кожній області люди активною позицією, тобто жінки-лідери, можливо, навіть і ці тренінги покажуть нам, з якими людьми працювати, які мають активну позицію, які можуть бути прикладом для інших.
Зауважила голова Львівського центру жіночої перспективи Любов Максимович. В Чернівецькій області до реалізації проєкту був залучений Центр громадської активності «Синергія». Виконавча директорка центру Наталія Батракова розповіла, що окрім тренінгів, учасниці скористалися 80 годинами юридичних, економічних та психологічних консультацій. Під час навчання жінки також ділилися історіями зі свого життя, торкалися питання насильства в сім'ї, наголосила Наталія Батракова.
Жінки розкривалися. Вони розказували, от озвучували такі моменти, про які вони, можливо, роками мовчали. Окремий у нас блок, який стосувався домашнього насильства. І жінки розказували свої особисті історії. Не просто озвучити цю свою історію, але ще й почути думку інших, досвід інших, тобто яким чином вона може діяти.
Пригадала Наталя Батракова. Наприклад, Олена з Горлівки вже рік живе в Чернівцях. В Горлівці вона займалася бізнесом в медичній сфері. Вона впевнена, що таке навчання підштовхує до нових звершень.
Для мене, наприклад, було важливо, тому що, знаєте, приїхали в город, ну от ні одного чоловіка, ні одної живої душі не знаєш. А в принципі, як-то ж хочеться жити, жити хорошо, нормально, строїти нову життя. Ну, от, і ви знаєте, це... Вообще вот эти все социальные вещи, они очень значимы. Для меня это было важно, потому, знаете, почувствовать себя, вот действительно, ну как бы снова почувствовать себя в кругу общественной жизни. А ну планирую, да, планирую, ну что-то. Ну здесь надо видоизменять немножко деятельность. Вот я, например, это мне позволило изучить, как бы, не то чтобы, ну не могу сказать однозначно уже изучила, но исследовать рынок Черновцов. Познакомитися з людьми, услышать, чим вони живуть, що їм інтересно, наприклад.
Зауважила Олена, учасниця тренінгу. Експертка Центру громадської активності «Синергія» Надія Луник радить жінкам знайти мотивацію в своїй повсякденній діяльності. І тоді все почне налагоджуватись у фінансовій сфері.
По-перше, що має бути віра в себе. Це дуже важливо, тому що коли жінка вірить в себе, в свої сили, незалежно від того, що відбувається, як її сприймають оточуючі, вона буде мати такий стержень, до якого будуть притягуватися можливості. Друге, це шукати можливості реалізації, завжди бути в пошуку, от бути відкритою. Тобто завжди готовою будь-які варіанти розглядати, будь-які події сприймати, які є, і аналізуючи їх, дивитися, як це можна використати в своєму житті. Третє, це дії якісь, да, робити, тому що в будь-якому випадку треба бути активною, треба щось робити, і навіть елементарно, коли ті ж самі жінки стають центр зайнятості на облік, так, то все одно якісь резюме, якщо вони розсилають якихось знайомих, десь залучають, це вже більш ефективно, ніж просто чекати, що тобі дадуть якусь там вакансію з центру зайнятості. Четверте, це, я так думаю, що має бути завжди самовдосконалення. Тобто працювати над собою. Я от навіть хочу сказати, що в Сторожинці колись у мене був тренінг, і жінка після тренінгу в анкеті нам написала, що, каже, я сьогодні зрозуміла, що я все життя живу біля свиней і дітей, а насправді я жінка. Оце настільки було сказано щиро, тобто дуже багато коли ми не замислюємося над тим, що можна диверсифікувати те, що є навколо. Тобто завжди треба самовдосконалити, шукати, де себе притулити. Ну і п'яте, мабуть, це завжди мати якусь мету, мати таку ціль для реалізації, те, заради чого буде це робитися все, що, в принципі, передбачається, і оце буде притягувати можливості.
На важливості подібних навчань наголосила перша заступниця директора Чернівецького обласного центру зайнятості Ольга Шевчук. Адже зазвичай 40-45% тих, хто звертається до центрів зайнятості в пошуку роботи – це жінки. Ольга Шевчук переконана, що немає бар'єрів за ознакою статі в пошуку роботи.
І жінка, і чоловік, якщо мають бажання працювати, вони завжди знають роботу. Ну, це правда. Треба розуміти, що, ну, так, показують малу заробітну плату. Треба йти і пробувати. Якщо роботодавець бачить, що він готовий вчепитись за цього працівника, тому що зараз роботодавець від працівника залежить кінцевий результат його бізнесу, його успіху, його заробітку і взагалі від того, які є успішні, від того, і тому роботодавці погоджуватися на нехай на невелику заробітну плату під час стажувань і сумісних якихось діалогів доказувати свою професійну перевагу над іншими. Можливо, інших заберуть, а тебе залишать. Це було так завжди. Перш ніж шукати роботу, я маю оцінити себе адекватно, що я вмію, знаю, можу і чим я зможу переконати роботодавця в перевагах своїх над іншими. Далі, якщо я сумлінна, я доказую свою працю і професійність. І далі вже не я шукаю роботу, а робота шукає мене.
зауважила Ольга Шевчук. Варто згадати, що в Україні різниця в оплаті жіночої та чоловічої праці становить 30%. Чоловікам платять більше. Також самоосвіта та розвиток підприємницьких і лідерських навичок може стати для жінки тим соціальним ліфтом, який зможе розбити скляну стелю. Надія Вірна з Чернівців для Громадського радіо.
І ця розмова сьогодні у нас розпочинає розмову у рамках проєкту «Повага», який щовівторка о 22 годині 30 хвилин йтиме на Громадському радіо. Це означає, що у нашій студії з'явилися спікерки, з якими ми сьогодні поговоримо про цікавий проєкт. Це проєкт «Академія жіночого лідерства», який спонсорований Українським жіночим фондом і, власне, виконується Українським жіночим фондом. І у нашій студії координаторка проєкту «Академія жіночого лідерства» Оксана Квітка і директорка Українського жіночого фонду Олеся Бондар. Доброго вам вечора. І ми стартуємо одразу від розмови, від репортажа, який розповідав нам про те, чому, власне, вчать жінок в регіонах. Це теж пов'язане з темою лідерства, фінанси, лідерство, якісь навички, яких, можливо, бракує українським жінкам. Власне, для того, щоб розпочати цю розмову, я хочу запитати перше, для чого потрібна в Україні така академія жіночого лідерства? Чому треба вчити українських жінок?
Добрий вечір всім. Я, мабуть, розпочну. Олеся.
Це Олеся Бондар говорить.
Так. Олеся Бондар, да, директорка Українського жіночого фонду. І ви знаєте, Український жіночий фонд вже не перший рік працює в Україні. І одним з наших пріоритетних напрямків було завжди політична участь жінок і активна участь жінок в процесах прийняття рішень. І тому зараз той момент, та ситуація, яка склалась в Україні, вона є унікальною, і ми не можемо пропустити і цей час, ми не можемо згаяти його і не
взяти участь,
все можливе, не зробити все можливе, щоб жінок було в політиці більше.
А в чому унікальність цього часу? Все-таки значно більше можливостей зараз для жінок?
Ми бачимо, що зараз суспільство готове бачити більше жінок в політиці. Після Майдану, після всіх цих подій, де жінки проявили себе і зламали ті стереотипи, які в суспільстві багато років
існували.
Ми спостерігали, вони існували, да, то ми зараз бачимо, що суспільство вже готове бачити більш активну участь жінок в усіх сферах життя.
А жінки до цього готові?
От, власне, це питання, яке, мабуть, формує коло учасниць вашого проєкту, тих, хто приходить в Академію жіночого лідерства. Мабуть, я думаю, що варто його адресувати до Оксани Квітки.
А я, знаєте, я ще додам трошки. Я чому про це запитав, чи жінки до цього готові? У нас питання, чи може жінка стати президентом або прем'єром, виглядає цілком логічним, та? Але одразу всі думають про одну єдину жінку в країні. Угу. Наскільки це нормально?
І це неправильно. Я би хотіла, доброго вечора, шановні слухачі. Хотіла би зазначити, по-перше, що Український жіночий фонд проводить дану ініціативу Академії жіночого лідерства за сприяння Національного демократичного інституту міжнародних відносин та фінансової підтримки уряду Канади. І, власне, вони нам допомагають разом робити цей надзвичайно важливий і, я можу сказати, унікальний проєкт. Далі хочу поговорити про цифри. Останнє опитування Національного демократичного інституту, яке було проведене у квітні-травні, говорить про те, що було опитано близько більше 5000 респондентів. Говорить про те, що суспільство готове бачити в українському парламенті гендерно збалансований парламент. Тобто близько 41% респондентів сказали, що вони готові бачити від 41 до 50% жінок в українському парламенті.
Це вище, ніж пропонується в новому законодавстві,
незначно,
де вказана цифра в 30%.
Але нове законодавство стосується місцевих виборів, а це опитування з приводу парламенту. Більше того, на інше питання, ми сьогодні якраз обговорювали з Олесою це питання, респонденти від відповіли, що близько від 2 до 3% респондентів відповіли, що стать для них є важливою під час виборів. Тобто, по суті, стать для них не має значення. Саме тому жінки, те, що я зараз хочу сказати, як координаторка даного проєкту, яка отримує, в принципі, всі дзвінки, всі листи і всі питання, жінки однозначно готові до того, щоб зайняти свою позицію, яка визначена Конституцією, яка визначена будь-якими нормальним глуздом і правами жінок, зайняти свою позицію, зайняти своє, скажімо так, вакантне місце роботи як депутатки.
Та воно ж не вакантне, його чоловіки займають.
От, в тому ти справа. Вони готові зайняти своє правове місце в даному або в міських, або в селищних радах, або на посаді мера міста. Тобто вони до цього готові.
Жінки готові, але все ж таки якихось умов, не те, що умов, а законів існування у політиці і у політичних кампаніях їх навчити треба, очевидно.
Абсолютно. І знову ж таки, ми постійно обговорюємо це питання. І в політиці жінки мають бути трохи більш пробивними. Можливо, внаслідок певних природних як вони готові до того, щоб зглажувати певні кути, вони готові до більш
неконфліктності.
Да, неконфліктності і більш інакшого ставлення до політики. Я не кажу м'якого, я кажу інакшого ставлення. Саме через це на певний час чоловіча участь в політиці така розважлива, яка може домовлятися з усіма на будь-яких рівнях, вона відсунула жінок від політичної участі. Власне, Академію жіночого лідерства ми хочемо не тільки надати їм професійні знання з приводу того, як ці вибори можна використати, як можна досягнути своїх певних політичних цілей, але і показати, продемонструвати їм, наскільки сильні вони є всередині, наскільки вони є сильними особистостями, наскільки можна розвивати їхні особисті лідерські якості, формувати їхній тайм-менеджмент, формувати їхні командні навички команд, роботи і таким шляхом досягнути певних цілей політичних.
Цих виборів це означає оці вже місцеві вибори, які будуть у жовтні.
Так.
А власне, яка картина складається на місцевих виборах і чи є тут якийсь принаймні гендерний баланс серед охочих взяти участь у них? Серед ваших, наприклад, учасниць Академії жіночого лідерства є ті, хто готовий іти і балотуватися у своїх містах, містечках, селищах?
Ви знаєте, це дуже таке важливе питання, і зараз ми показали вже заявки, ті, які ми зараз отримуємо, показують, що дуже багато жінок зараз планують вже балотуватися на цих виборах. І, звичайно, наш фокус Академії жіночого лідерства, вона взагалі складається з двох частин. Буде перша частина одна група і друга група. Вже ближче до зими друга група. І от зараз ми саме будемо фокусуватися на тих жінках, які готові йти і балотуватися. Бо ми розуміємо, що це якраз той момент, коли ми маємо їм дати ті знання, яких вони не, яким їх не вистачає для того, щоб бути успішними на цих уже виборах.
Тобто їхня навчальна програма, вона буде істотно відрізнятися від того, чого вчаться жінки, які поки що не готові проявляти себе в політиці?
Я би не сказала, що воно буде відрізнятися, просто зараз, якщо ми нашу увагу звернемо на громадських діячок, які хотіли би бути в політиці, але не готові зараз прямо на цих виборах брати участь, то ми згаємо час і пропустимо цей момент. Зараз ми будемо дивитися і фокусуватися саме на тих жінок, які вже готові, вони вже прийняли рішення і вони вже розпочинають цю свою якби дорогу до політичної кар'єри.
А якою є така, так би мовити, жіноча надідея? Та? Тому що от, коли жінки йдуть в політику, я так собі думаю, що це не лише для того, щоб вирівняти гендерний баланс, щоб от стало зараз там 17%, щоб стало 30%, а потім 41%, як ви сказали, відсоток жінок у владі, та жінок, які приймають рішення. А очевидно, мова йде про те, щоб змінити країну, та змінити парадигму. От якщо так говорити, якщо відштовхуватись від того, що політика зараз є чоловічою, та тому що там домінують чоловіки, а як ви хочете змінити чоловічу політику?
Я розкажу, опрацьовуючи всі наші анкети, насправді жінки надзвичайно мудрі, мудрі кандидатки і надзвичайно...
Ви вже почали передвиборну кампанію, я так розумію.
Якби ж то. Вони абсолютно прекрасно розуміють, що на місцевому локальному рівні вони не можуть змінити цілу країну. Вони мають починати з мінімальних речей, які вони можуть зробити на своїх рівнях. Тобто у них є окремі спрямування. Зрештою, хотіла б додати, що у нас жінки, які подають анкети зараз, вони є не просто членкинями партії, вони не лише планують балотуватися на цих виборах, але у них ще є певні громадські кампанії, в яких вони працюють. Це є і тематика екологічна, це є і тематика роботи з переселенцями, це є і тематика роботи з дітьми і з освітою. Тобто такі широке різноманіття соціальних тематик, вони на них фокусуються. І зараз вони говорять про те, що їм дійсно бракує знань з приводу вирішення якихось проблем, які вони можуть зробити на локальному рівні. Почати змінювати країну зі своїх містечок, селищ, районів, областей. І далі, звісно, ми дуже б хотіли, щоб вони продовжували це робити на всеукраїнському рівні. Власне, через це у нас є два етапи академії. Перший – це проходження одного тренінгу в Києві, а далі ці ж учасниці будуть проходити другий тренінг, який трошечки змінить фокус їхньої освіти і трошечки надасть їм нових знань стосовно гендерної політики, стосовно адвокації кампаній і стосовно роботи з громадськістю.
Власне, я хочу запитати, от це дуже пов'язані сфери політика і соціальний активізм, так? А власне, ви навіть казали, що будуть дві групи тих, хто вже готовий йти в політику, і ті, хто залишаються громадськими активістками. Так от я, власне, хотіла запитати, наскільки це популярна і традиційна сфера для жіноцтва в Україні, громадський активізм? Наскільки жінки проявляються активно у громадських рухах? Чи існує якась у вас, ну, це не статистика, це, очевидно, якесь знання стосовно того, з ким ви працюєте, звідки приходять ці жінки, які хочуть рухатися далі?
Ну, ви знаєте, такої статистики я не готова вам надати, але, в принципі, ну, чула думку про те, що дійсно жінок-активісток більша частка, ніж чоловіків. І ми, в принципі, ну, мені здається, що зараз навіть в цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, ми можемо також бачити, що більше волонтерських груп, які зараз існують, які допомагають армії, допомагають переселенцям, допомагають в територіям, які знаходяться поруч або в зоні АТО, це є жінки фактично. І тому я думаю, що ми можемо так говорити, що жінки є більш активними. Я ще хотіла от трошечки додати до Оксаниного. Ви запитали, чого ж все-таки хочуть жінки, то от я думаю, що в принципі жінки хотіли би, щоб їх потреби і інтереси враховувалися в цьому суспільстві. Ми маємо 54% населення України є жінки, але не завжди їх інтереси і потреби враховуються. І навіть якщо ми подивимося на такий приклад, якщо в маленькій громаді запитати чоловіка, що би він хотів змінити на місцевому, ось буквально там в селі, наприклад, да? Або в селищі, і жінку, то чоловік, по-перше, перш за все, подумає про дороги. Жінка, перш за все, подумає про дорогу від школи додому для своєї дитини, для того, щоб вона була освітлена і для того, щоб вона була безпечною.
Слухайте, я от думаю, як все ж таки було б гарно все це об'єднати, щоб і дороги, і освітлені дороги існували і були в нашій країні, та? Тобто все ж таки тут необхідно...
Баланс
потрібен, та.
Власне, наші учасниці академії будуть тими жінками, які будуть опікуватися даними питаннями. Ми віримо.
Ну, добре. А ви знаєте, я хотів вас запитати. От все одно, ми ж з вами часто чуємо про те, що політика – це брудна справа. Це такі стереотипи спеціально, щоб от жінки навіть туди не ходили. Та воно вам треба, це брудна справа, давайте ми, чоловіки, будемо. Порішаємо тут все, будемо вирішувати, і не потрібно вам цією брудною... Ви ж такі красиві, на що вам в цей бруд встрявати? Тобто це діючий стереотип, спеціально запущений для того, щоб обмежити, та, скажімо, присутність жінок в політиці?
Чи це, власне, відзеркалення того нашого традиційного гендерного нерівного укладу, який існує в суспільстві?
І що ви, власне кажучи, з цим брудом будете робити?
Ви знаєте, я думаю, що якщо думати про політику як про брудну справу, то можна і про інші сфери думати таким же чином. Треба
абсолютно... О, все залежить від нашого ставлення до цього,
все,
так?
Все залежить від, від ставлення і нашого розуміння. Якби ті жінки, які зараз є в парламенті, які йшли з, скажімо так, з громадської сфери, якби вони всі думали, що політика – це брудна справа, то, по суті, вони б туди не пішли, і у нас не було б тих революційних законів, які в тому числі були просунуті цими жінками.
Ну, знаєте, коли я казав «брудна справа», одразу на очі навертається картинка, наприклад, парламентського протистояння такого, не дуже цензурного. Та? І зрозуміло, що, очевидно, жінки якимось чином намагатимуться змінити цю ситуацію.
Жінки, те, що можуть зробити жінки з нашою, з українською політикою, це привнести іншу якість політики, змінити її настільки, щоб вона не сприймалася суспільством як брудна справа, а принести в політику баланс, принести правильність, принести іншу політику, іншу якість політики, інші ідеї і своїм інакшим ставленням, не ставлячись до політики, ну, як ми звикли, да? Політика – брудна справа, чоловіки йдуть в цю брудну справу розрібати авгієві конюшні і потім погризають в ній. Так от, дуже багато досліджень говорять про те, що жінка – жінці більше довіряють, що вона менше схильна до якихось корупційних оборуток, що вона менше схильна до якихось там кулуарних домовленостей, що вона чесніша. Тобто те, що ми хочемо, і те, яким чином ми будемо спілкуватися з нашими учасницями, це те, що політика має стати інакшою, в тому числі завдяки їм і їхнім зусиллям.
Власне, ви зараз на стадії обробки заявок. Я хочу запитати, наскільки багато їх надходить, яка географія, так? Тобто якісь такі деталі, які характеризують учасниць проєкту майбутніх.
Ну, ви знаєте, ми зараз їх ще не розглядаємо, ми їх зараз тільки збираємо, бо щойно
тобто ви реєструєте конкурс.
Так, да, щойно оголошений конкурс, і всі бажаючі зараз подаються на академію. І наразі Оксана перевіряла, буквально ми йшли до вас, ми вже маємо 97 заявок. Тобто, в принципі, це достатньо багато, з огляду на те, що дедлайн ми маємо тільки 30 серпня.
А на які ви кількості розраховуєте, от, власне? Це питання таке...
Що конкурс буде хороший.
А на які, добре, на яку кількість учасниць розрахований проєкт? Тобто, який, яка та кількість, яка пройде у... проєктну частину.
На даному етапі буде обрано 30 учасниць, проте наступний етап академії так само передбачає обрання 30 учасниць, які будуть включені до даного процесу. Проте я хочу сказати, що всі ті, які будуть подавати до нас анкети, всі ці анкети, вся ця інформація у нас буде зберігатися, і ми обов'язково будемо кожну учасницю інформувати з приводу наших подальших ініціатив, і ми обов'язково їх будемо включати до нашої подальшої роботи. Тобто жодна учасниця, жодна жінка, яка подала до нас свою інформацію, свою анкету, вона не втрачається, і ми дуже хочемо надалі підтримувати комунікацію з кожною, яка з нами зв'язалась.
Оскільки, власне, у нас залишається не так багато часу в ефірі, а проєкт триває, і заявки ви збираєте, то, можливо, треба оголосити те місце, де її можна подати, і механізм подачі заявки.
Дану інформацію можна знайти у нас на сайті Українського жіночого фонду uwf.kyiv.ua. Можна знайти у нас на Фейсбуці інформацію «Український жіночий фонд». Ви можете написати українською мовою. Так само на популярних громадських ресурсах «Гурт», «Громадський простір» і на багатьох інших ресурсах. Де зустрінете, обов'язково подавайте, обов'язково дзвоніть, обов'язково пишіть листи.
Тобто там прописані вимоги документів і таких інших речей, які
так,
учасниця має зібрати?
Анкета, є документи, які необхідно надіслати на електронну пошту, заповнити анкету онлайн. Я завжди на зв'язку в вихідні, ввечері ви можете набирати, дзвонити, я завжди вам допоможу проконсультувати.
Оксана, обмежень немає за віком, за якимись навичками?
Є певні критерії для відбору, проте до кожної учасниці, до відбору кожної анкети, відбір буде здійснюватися експертною групою, і до анкети кожної учасниці будуть підходити індивідуально, будуть розглядати все разом, всі її, всю мотивацію, весь її досвід і фактично те, як вона хоче імплементувати дані знання.
А оскільки у нас ще хвилинка є, та я хочу запитати, чи існують якісь особливості програми жіночої програми лідерства і чоловічого? Щось секретне ви викладаєте на цих курсах? Якою зброєю ви, власне кажучи, оснащуєте жінок, які збираються йти в політику? Відкривайте секрети. Ну, що ж, ви ж прийшли на прямий ефір. Олеся Бондар говорить, так?
Ні, Оксана.
Ні, Оксана.
Так, окей, передача слова відбулась.
Власне, ніякого секрету немає. Ми, жінки, наші жінки, які будуть навчатися в академії, отримують специфічні практичні знання, які вони одразу зможуть імплементувати під час передвиборної кампанії, оскільки це вже буде процес кампанії, який починається 5 вересня. Тобто вони з корабля на бал одразу зможуть ці всі знання і навички використати в своїй роботі.
Оксана Квітка, координаторка проєкту «Академія жіночого лідерства». Я нагадаю, що у студії з нами була ще Олеся Бондар, директорка Українського жіночого фонду. Власне, і це була розмова у рамках проєкту «Повага». Нагадаю, що цей проєкт виходить за фінансової підтримки уряду Швеції. Його ви почуєте вже наступного вівторка о 22 годині 30 хвилин. Це буде наступна розмова. У мене є ще 10-15 секунд нагадати, власне, оголосити те, що я пообіцяла Дмитру Гуріну. Як ви пам'ятаєте, він був у нас в ефірі перед тим. Лекція про героя під вічним вогнем відбудеться завтра о 19 годині 0 хвилин у парку Слави. Дмитро Тузов, Анастасія Багаліка прощаються. Слухайте, думайте.